Halleluja.
Amen.
Kristus on täällä ja hänen pyhä henkensä, niin kuin kuulimme, ja tämä alussa tullut profetia lämmitti sydäntäni. Jumalalla on sanottavaa meille seurakuntana. Ja kun juuri tulin talvipäiviltä, niin siellä olleet puheenaiheet ovat mielessä ja joitain asioita voin siitä ottaa esille. Tärkein keskusteluaihe todella oli se, että pystymmekö vastaamaan aikamme uskonnolliseen haasteeseen, aikamme uskonnolliseen etsintään. Kaikkihan me tiedämme, että ihmisinä me emme pysty, ellei Jumalan pyhä henki meitä herätä ja ellei Jumala ole meidän kanssamme. Jotkut totesivat, että näyttää siltä niin kuin hätäsieluista olisi jollain tavalla vähentynyt keskuudessamme. Jotkut sanoivat, että ihmiset ovat muuttuneet tällaisiksi yleisuskovaisiksi. Eli kaikki suomalaiset suurin piirtein uskovat Jumalaan, mutta 66% uskoo, että jokainen uskonto vie lopulta taivaaseen. On hyvä, että uskot johonkin, mutta sillä ei ole niin merkitystä, mihin uskot. Karismaattisuuden todettiin olevan yksi vaihtoehto. Se, että korostamme karismaattisuutta, Jumalan toimintaa. Mutta pitääkö meidän todella korostaa sitä ilmoituksissamme? Eikö karismaattisuus voisi elää keskuudessamme ilman nimiä? Sitten tuli sana voitelu. Ilman voitelua ei julistaja ole pyhän hengen käytössä. Ilman voitelua ei seurakuntalaisen henkilökohtainen todistaminen tuo tulosta. Eikö totta? Ja jälleen tulee se sama, mitä alussa kuulimme. Pyhän hengen kohtaamisen, pyhän hengen voiman tärkeys. Voitelu ei ole sitä, mitä teemme, vaan sitä, mitä me olemme. Henkilökohtaisen sielun voittaminen. Henkilökohtainen sielun voittaminen on avain. Jokainen tulee uskoon yksi kerrallaan. Vaikka olisi massakokous ja siellä 1000 henkilöä, jokainen tekee ratkaisunsa itse. Ja kun keskustelin tällaisten nimekkäimpien saarnamiesten kanssa, kaikki ne, jotka ovat tulleet esille etsimään pelastusta Kristuksessa, voi sanoa 98% on tullut henkilökohtaisen kutsun välityksellä. Joku uskovainen tuttava on sanonut, tule tähän tilaisuuteen. Tai antanut jonkun virikkeen. Myöskin nämä Hyvän Sanoman radion ohjelmat ovat olleet erittäin voimakkaana pohjatyönä avaamaan sydämiä. Niinpä minäkin avasin Raamattuani ja rupesin tutkimaan, että olisikohan Raamatussa jotain sellaista, missä puhuttaisiin tämän henkilökohtaisen sielun voittamisen oikein tällaisesta perusteesta. Että ei puhuttaisi siitä, että on hyvä rukoilla, on hyvä tehdä sitä ja tehdä tätä, vaan olisiko joku teksti, jossa mentäisiin johonkin asian ytimeen. Ja niinpä sitten, kun päiviä Raamattua katselin, niin löysin hyvän tekstin, joka aluksi teistä voi tuntua vähän oudolta tähän tilaisuuteen. Mutta luetaan se ja pyydän teitä nousemaan ylös. Tämä on ensimmäisestä Pietarin kirjeestä 3. luku, jakeesta 1 alkaen. Luen Jeesuksen pyhässä nimessä. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3. Samoin te, vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin. Kun he näkevät teidän elävän Jumalan pelossa puhdasta elämää. Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta. Salassa olevan sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Niin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehelleen kuuliaiset. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Miten tämä teksti liittyy evankeliointiin? Katselin tätä kauan ja sitten otin Kreikan Raamatun esille ja katselin, että mitähän tässä oikein sanotaan. Kun näistä asioista on puhuttu niin paljon, että mikähän tämän tekstin tarkoitus on. Tässä on uskomaton mies ja uskovainen vaimo ja mitä otollisin tilanne henkilökohtaisesti voittaa tuo mies Kristukselle. Ja niinpä katselin, että mikä on tämän tekstipaikan oikein tämä avain. Ensinnäkin tämä alkaa sanalla samoin te. Nyt koko Pietarin kirjeen toisen luvun 13 jae aina 3:12 jakeeseen on yksi pitkä yhtenäinen kappale. Sen vuoksi tämä sana samoin te on tärkeä. Se viittaa siihen, että nämä asiat, mitä tässä edellä on kerrottu, ovat otettu tiettynä opetuksena ja nyt otetaan eräs uusi seikka. Mutta viitataan tällä sanalla samoin siihen, että on olemassa vastuita, mitkä liittyvät tässä tapauksessa vaimojen asemaan ja suhteisiin omiin miehiinsä, mutta jotain muutakin. Ensinnäkin onhan tosiasia, että niin vaimo kuin mies ei voi elää itsenäistä elämää, vaan he ovat aina liittyneenä toisiinsa. Ja kummallakin on oma vastuunsa, vastuualueensa, ja kumpikin joutuu tarkkailemaan ei sitä, miten minä tulen onnelliseksi, vaan miten me, ja ennen kaikkea tuo toinen, tulee onnelliseksi. Tämä olkaa kuuliaisia miehellenne on verbinä jatkuvassa aikamuodossa, eli jatkakaa elämistänne kuuliaisuudessa. Eli älkää etsikö jotain uutta, erityistä asemaa itsellenne. Jatkakaa perheenä sillä tavalla, että olet kuuliainen miehellesi. Täällä sitten kappaleen loppuosassa sanotaan miehille, että heidän tulee kunnioittaa vaimojaan. Se on vielä korkeampi vaatimus. Tässä annetaan perheelle ohjeellinen toimintamuoto. Onhan niin, että vaimon elämä on monesti raskaampaa kuin miehen. Kun vaimo odottaa lasta, hän on paljolti miehen varassa. Ja siinä mielessä heikompi osapuoli. Ja päätöksentekojärjestys normaalisti on hyvä säilyttää tällaisena perheessä. Se ei tarkoita ollenkaan sitä, että vaimon tulee olla kuuliainen miehelle, vaan miehen tulee ansaita tämä kuuliaisuus olemalla todellinen mies. Mutta tämä teksti ei niinkään puhu tästä asiasta. Siitä voi puhua enemmän. Ei niinkään puhu tästä asiasta. Vielä haluan korostaa, tässä ei puhuta miehestä ja naisesta, vaan tässä puhutaan vaimosta ja hänen omasta miehestään. Ei oteta kantaa suoranaisesti miesten ja naisten asemaan, vaan siihen, että kun mies ja nainen ovat naimisissa, heillä on tietty suhde ja perhe-elämä, jossa on syytä olla tietty järjestys ja yhdessä asioista sovitaan. Mies, joka kunnioittaa vaimoaan, ei vaadi koiran kuuliaisuutta vaimoltaan. Ja mies, joka on, sanotaan nyt juoppo tai muuta, ei ansaitse tällaista kuuliaisuutta. Mutta jos vaimo on Kristuksessa ja jaksaa olla, niin eläköön miehensä kanssa sovussa. Mutta sitten tämä jotta-sana. Jos nyt katsotaan vanhasta käännöksestä vaihteeksi. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia. Uusi käännös sanoo, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan. Tässä puhutaan sielun voittamisesta. Tämän jakeen ja tämän kappaleen ydin on, miten voitetaan ihminen Jumalalle. Mikä on todistuksen voimakkuus? Nyt katsotaan joitain mielenkiintoisia asioita. Ulkonainen kaunistus ja tämä sisäinen elämä eivät ole tässä kappaleessa ollenkaan rinnastettu keskenään. Tässä ei puhuta ollenkaan siitä, että jos sinun sisäinen voimakkuutesi, sisäinen ihmisesi on kunnossa, niin sinä et voi ulkonaisesti kaunistaa itseäsi. Tässä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Toki todetaan, että ei ole syytä sisarten mennä äärimmäisyyksiin niin, että ulkomuotosi kiinnittää erityisesti huomiota. Mutta asian ydin on se, johon tässä nyt keskityn. Miten sinä voitat miehesi Kristukselle? Tässä ei puhuta meikkauksesta, koruista, saako sitä tehdä vai ei, vaan tässä puhutaan sielun voittamisesta. Ja mikä siinä on tärkeintä? Onhan toki sopiva ulkoasu, onhan toki säädyllisyys, se on tärkeää ja siitä puhutaan Raamatussa monessa paikassa. Mutta meidän omat mittamme ovat vähän erilaisia. Minä kun tykkään pitää pukua, minä pidän vapaa-aikanakin usein kotona kravattia. Ja täällä on rahapussi hyvin ja kaikki kunnossa, niin minä pidän pukutakkia lähes aina, en pidä villapaidosta ollenkaan. Minusta se on huono asu. Minä tunnen itseni siinä kuumaksi ja ikäväksi. Kerran Belgiassa sitten menin saarnaamaan seurakuntaan ja ajattelin, että no sehän on sopiva asu taas panna puku päälle ja siinähän kaikki on kotona ja sehän kuuluu pastorille aivan oikein. Ja kun menin tuohon seurakuntaan, minä olin ainut, jolla oli puku päälle. Kaikilla oli villapaidat ja rikkinäiset farmarit ja kaikkea tällaista. Se oli sellainen seurakunta ja kyllä ne katsoi minua ihmetellen ja kyllähän te arvaatte, että eihän siitä kokouksesta oikein tullut sellaista, jossa saarnamies ja seurakunta olisi olleet niin kuin samalla aaltopituudella. Kyllä ne katsoivat, että mitähän tuo oikein on. Tämä seurakunta oli tällainen katutyöhön perustunut seurakunta, jossa arvostettiin villapaitaa, farmareita ja pidettiin. Se on oikea uskovaisen vaatetus. Jos puvun panee päälle, niin on menty liian pitkälle. Voin kertoa sitten toisesta äärimmäisyydestä. Jos ei ole pukua päällä ja on villapaita, niin käsketään suurin piirtein lähtemään niin kuin pöntöstä pois. Että näin nämä menevät. Kun menemme amerikkalaiseen seurakuntaan ja meidän kesken sanottuna, niin kyllä sinä vähän aikaa katsella, että mitenköhän tämä oikein on. Meidän kulttuuritaustamme antavat meille nuo mitat, miten me arvioimme ihmisten ulkonaista. Ja Pietari ei nyt ole kovin kiinnostunut tästä. Avainsana koko tässä kappaleessa on tuo kaunistus. Ja pysähdyin oikein siihen ja sitten taas kreikka toi apua. Mitä on kaunistaminen tässä, mistä Pietari puhuu? Kaunistus. Kun tiedämme, että tekstin lähtökohta on sielun voittaminen, niin avainsana on kaunistus. Kaunistus kreikaksi tarkoittaa, tätä ei ole muuten voitu kääntää suomeksi, järjestetty systeemi. Se, mikä on johonkin sopivaa, sopii yhteen. Kaunistussana tässä ei tarkoita maalaamista, meikkaamista, ulkonaista kaunistusta, vaan sitä, mikä sopii yhteen jonkun kanssa. Ja nyt kun ajattelemme, kun on puhe sielun voittamisesta ja kaunistuksesta, mikä sopii yhteen sielun voittamisen voimakkuuden kanssa ihmisen ulkonaisessa olemuksessa ja sanoissa, se on sitä kaunistusta. Kun on kysymyksessä hengellinen sielun voittaminen, pyhän hengen työ, niin mikään ulkonainen ei sovi yhteen hengellisen sielun voittamisen kanssa, vaan jotain muuta. Jotain muuta kaunistusta tarvitaan. Ja muistakaa nyt tämä sana, tarkoittaa sopia jonkun kanssa harmonisesti yhteen. Kun me sielun voittamistyössä teemme hengellistä sielun voittamistyötä, pyhä henki uudesti synnyttää. Ei meidän puheemme, meidän ulkonainen olemuksemme ole niinkään tärkeää kuin se, että mikä on se sisäisen ihmisen hengellinen voima. Sisäisen ihmisen hengen voima, sillä vain pyhän hengen kautta tullut sana uudesti synnyttää ihmisen ja on arvokasta sielujen voittamisessa. Sitten Pietari ottaa tässä kolme huonoa sielunvoittotapaa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, kolmas jae, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan olkoon se salassa oleva sydämen ihminen. Uusi käännös sanoo, älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Ja tämä on hyvä käännös. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Nyt tulemme tähän saarnan varsinaiseen tekstiin. Sielun voittaminen on yhteydessä totuudellisuuteen. Siis kolme huonoa sielunvoittotapaa olivat laittaa tukkakuntoon, käyttää jalokiviä ja koreilla hienoilla vaatteilla. Ja mitä tämä teksti tarkoittaa meille tänään? Mitä se meille puhuu? Kun ajattelemme jälleen, että tässä puhutaan sielun voittamisesta, tuon miehen voittamisesta Kristukselle. Sielun voittaminen on siis yhteydessä totuudellisuuteen. Ensiksikin. Sielun voittamisessa ei tule keskittyä muuttumiseen sellaiseksi, mitä ei todellisuudessa olla. Tämä tukan laiton tarkoitus ensimmäisen vuosisadan naisilla oli muuttaa ulkonäkö täysin toisenlaiseksi kuin miltä todellisuudessa näytti. Se tehtiin sellaisella isolla töttöröllä ja siihen meni aikaa, että kun edestäpäin katsottiin, oli yli 2 metriä pitkä. Ja sitten kun kääntyi, niin silmät olikin tuolla. Tämä oli myös mainekysymys. Mitä pidempään on tukkaa laitettu, sitä arvokkaampi henkilö koet olevasi. Ja on niin kuin ollut varaa vähän panna rahaa siihen tukkaan. Tässä oli siis avaimena arvostuksen hakeminen. Ja muuttuminen jonkun toisen näköiseksi. Mitä Pietari tässä meille sanoo? Miten tätä voidaan soveltaa? Mikä on sinun ja minun tukkalaite? Mikä on seurakuntamme tukkalaite? Yritämmekö me muuttua joksikin toisenlaiseksi, mitä emme ole? Jos yritämme, sillä ei ole sielun voittamisessa mitään arvoa. Millainen kaunistus on sopiva evankeliumille? Sellainenko, joka muuttaa ja antaa jonkun toisenlaisen kuvan siitä, mitä me olemme, vai se, mikä on totuus meistä sisimmässämme? Ja jälleen Pietari koputtaa, jos sinulla on Pyhän Hengen voitelu ja voima, ole sitä elämässäsi. Jos ei ole, hae sitä, älä keskity tukkaasi ja muuttumiseen joksikin, mitä et ole. Soitammeko tilaisuuksissamme, tai pitäisikö meidän soittaa tilaisuuksissamme musiikkia, jota emme muuten voi soittaa, kutsuaksemme tänne ihmisiä sanankuuloon? Annammeko jonkun sellaisen kuvan, että me olemme aikamoisia tämän alan ihmisiä, ja sitten todellisuudessa meidän Jumalan palveluksemme onkin Kristuskeskeistä? Me emme voi tehdä tukkalaitetta seurakunnassa, emmekä voi yksilöinä tehdä, olla jotain muuta, vaan meidän tulee olla totuudellisia, kristuskeskeisiä, Kristusta korostavia. Me emme voi esittää ulospäin sielujen voittamistyössä jotain muuta kuin mitä meidän sitten seurakuntaelämämme on. Ei se auta mitään. Kaunistelemmeko kristillisyyttä? Tuleeko kiusaus joskus kaunistella vähän tätä, että kun se Kristuksen kuolema, se oli aika rankka, ja kun katsomme televisiosta joskus näitä menestysteologisia saarnoja Amerikasta ja positiivisia puheita, aika vähän siellä puhutaan, että sinun tulee tehdä parannus. Sinun tulee uskoa evankeliumiin. Vain Kristuksen veri on totta. Aika vähän. Helposti kääritään vähän toisenlainen paketti, tällainen iso tukkalaite, ja yritetään sillä vetää sitten ihmisiä tilaisuuksiin. Tai järjestetään niin jotain erityistä, että se ei sovi yhteen Kristuksen sanoman kanssa, eli ei ole oikeaa kaunistusta. Sillä tavalla ei tehdä todellista Pyhän Hengen sielun voittotyötä. Totuus sellaisena kuin on, sopiiko se yhteen oman sisäisen elämämme kanssa? Ja jälleen tulee kysymys, miten on minun elämäni? Annanko minä ulospäin toisen vaikutelman? Vai tuleeko Kristuksen elämä minusta esiin niin, että sielun voittamistyö edistyy? Toiseksi, sielun voittamisessa ei tule keskittyä väärillä asioilla houkutteluun. Pietari mainitsee tässä jalokivillä koristelun. Hän ei tarkoita ollenkaan, ettei jalokiveä voisi käyttää. Se on jokaisen oma asia, käyttääkö vai ei. Minun mielestäni se on aika turhaa, mutta jonkun mielestä voi olla kiva olla jalokivi, sormus. Mutta hengellisessä asiassa sillä ei ole mitään merkitystä. Kukaan ei uudesti synny sillä, että jalokivi kimaltaa. Se voi antaa meille jotain kivaa. Mutta tiedättekö, mikä siinä on, jos seurakunta yrittää tulla jalokiveksi? Tai esittää jotain houkutuksia. Se herättää vääriä odotuksia. Jos me lupaamme, sinä paranet heti kun tänne tulet, sinun elämäsi on ruusuilla tanssimista, kun tulet uskon, kaikki selvenee ja on todella tasainen tie tuonne päin. Me annamme vääriä jalokiviä. Kun ihmistä vetää Jumalan Pyhä Henki, häntä ei voida parantaa tällaisilla väärillä odotusten antamisilla. Ja me teemme hallaa sillä. Me emme voi herättää odotuksia, mystisiä kokemuksia. Emmekä antaa katteettomia lupauksia. Vaan olkoon meidän jalokivemme aito sisäisen ihmisen ilo Kristuksen tuntemisesta. Se auttaa yli sen vaikeankin tien. Olkoon se yliluonnollisen elämän tarjoamista, ei tämän maallisen onnen esittelemistä. Todellista elämää Kristuksessa, sielun voittamisessa, ei tule keskittyä väärillä asioilla houkutteluun. Se ei vie pitkälle. Hammaslääkäri ei voi houkutella potilaitaan sähkökitaralla rockia soittain. Jospa hammas paranisi, tulisi enemmän potilaita. Hänen on otettava se pora, se on inhottavan näköinen ja ääni jurisee, ja porattava hammas. Meidän on otettava sanan pora. Jeesuksen Kristuksen uhri kuolema. Tuskallista esittää, mutta niin parantavaa. Jeesus Kristus, sellaisena kuin hän on, on ainut lääke. Me emme saa herättää muita odotuksia kuin että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, kun Kristus kohtaa sinut. Ja lupaus on, hän etsii jokaista. Ei yksikään, joka häneen uskoo, huku. Siinä on lupausta. Ja ei luvata liikoja. Ihminen, joka on synnin tunnossa, ei tarvitse mitään muuta lääkettä silloin kuin Jeesuksen Kristuksen kohtaamista ja sovitustyön todeksi tulemista. Ja se tulee todeksi, kun meidän sisäinen elämämme on Pyhän Hengen täyttämää ja Pyhän Hengen uudistamaa. Ei niin paljon tässä ulkonaisessa, vaan sisäisessä. Totuus sellaisena kuin se on. Mutta heijastaako sisäinen elämämme todella tätä Kristus-todellisuutta? Siinä on se avain. Kolmanneksi. Sielun voittamisessa ei tule keskittyä miellyttämiseen. Pietari sanoo vaatteista täällä jotain. Ei koreihin vaatteisiin pukeutumista. Hän ei tässäkään suoranaisesti ensinnä sano, etteikö vaatteet voi olla vähän koreampia tai vähän vaatimattomampia. Se ei ole se avain. Toki meidän tulee kristittyinä välttää kaikkea poikkeuksellista. Se on tietyllä tavalla hyvä. Että annamme arvokkaan kuvan siitä, ketä palvelemme. On hyvä olla oikeassa mielessä ajanmukainen. Kyllä se aika oudolta näyttäisi, jos minulla olisi 1700-luvun vaatteet täällä, jotka varmaan silloin olivat oikein ajanmukaisia. Tai vähän hassulta se näyttäisi. Tai jotain todella erikoista. Mutta avain on tässäkin se, että tällainen miellyttäminen, se miehen miellyttäminen vaatteella, ei häntä tee uudesti syntyneeksi. Muistakaapa nyt tässä kohdassa vielä, morsianhan on miehellensä kaunistettu. Vaimo saa kaunistaa itseään miehellensä ja pitää. Hänen pitää olla miehellensä sen näköinen, että se miellyttää miestä. Eikä tehdä itseään rumaksi ja tukastaan sekasotkuiseksi. Kyllä sen tuka voi laittaa siististi, voi olla asiallisissa, hyvissä, hyvälaatuisissa vaatteissa. Mutta ei sehän sitä miestä pelasta. Mitä tämä sanoo meille tänään? Yritämmekö me miellyttää ihmisiä uskoon? Tekisikö joskus mieli vähän miellyttää, että jospa niin kuin tulisi portti matalammaksi? Hammaslääkärin täytyy porata. Me emme voi Kristuksen ristiä tehdä mitättömäksi. Ei se miellytä kaikkia. Minun sanani eivät ole ihmisten mielenmukaisia. Ja kun lähdin talvipäiville, Sauli ei nyt ole täällä, mutta voi varmasti viitata siihen. Sauli kävi toimistossa ja sanoi, että muista tämä. Minä olen tehnyt vuosikymmeniä tätä työtä. Ja ei tämä evankeliumi ole ihmisten mielen mukaista. Kun Jumala ei tee työtään ja anna herätyksen aikoja, niin älä miellytä ihmisiä. Ei se luo todellista parannuksen mieltä. Sana on saarnattava sellaisena kuin on edelleenkin. Emme me voi miellyttää ketään. Ja ajassani Antturin kanssa kerran autolla hän sanoi, nykyajankin ihminen kaipaa todellista evankeliumin asettamista eteensä sellaisena kuin on. Ei harmaata evankeliumia, vaan sitoutumista johonkin, joka sanoo suoraan, miten asiat ovat ja miten ne eivät ole. Ei meidän tarvitse mielistellä evankeliumia. Evankeliumissa on voima, uudesti synnyttävä voima, ja se ei miellytä lihallista mieltämme, langennutta mieltämme, mutta kun Pyhä Henki aloittaa työnsä ihmisen sisimmässä, niin Johan alkaa miellyttää. Kun tietää, että mitään muuta lääkettä ei ole kuin Jeesuksen Kristuksen veri. Pyhä Henki siis ei käytä maailman tyylejä vetääkseen ihmisiä uskoon. Meidän tulee ilmoittaa tilaisuuksistamme. Meidän tulee soittaa musiikkia, jotta tämän ajan ihminen ymmärtää. Meidän tulee käyttää Raamatun käännöstä, jotta tämän ajan ihminen ymmärtää. Ei kukaan ymmärrä, jos minä täällä luen vuodelta 100 olevaa käännöstä. Meidän sanamme tulee osua ihmiseen. Mutta mikään tällainen ulkonainen ei uudesti synnytä häntä. Sen vuoksi pankaa pois tukkalaitteet. Pankaa pois jalokivet, väärät jalokivet. Pankaa pois väärät vaatteet. Eli kun me etsimme Kristusta, meidän sisäinen elämämme kumpuaa ja pulppuaa tuota Pyhän Hengen voimaan. Se on se todistus, joka pitää yhtä silloin meidän sanojemme kanssa ja on oikeaa kaunistusta. Muistatte vielä tämän sanan kaunistus. Olla harmoniassa jonkun kanssa. Meillä voi olla vähän erilaiset vaatteet, tukka voi olla paksumpi tai ohuempi tai jotenkin vähän toisella viisin laitettu. Ja jollain voi olla Rolex ja jollain tällainen vanha, 25 vuotta vanha kello. Mutta uudesti synnyttämisen, todellisen Jumalan sanan mukaisen kaunistuksen saa aikaan vaan sisäinen Pyhän Hengen palavuus. Ja rukouskin on oikeastaan seurausta siitä. Me helposti sanomme, että meidän tulisi rukoilla enemmän, että ihmisiä tulisi uskoon. Mutta jos rukous on suorittamista, jos se on suorittamista ilman tätä Pyhän Hengen synnyttävää palavuutta sisimmässämme, ei sekään tehoa. Ensin tulee etsiä Jumalan valtakuntaa. Että sisäinen elämämme olisi palava. Sen jälkeen rukouskin tehoaa. Onhan rukous toki tie usein siihen, mutta ei ainut tie. Meidän on tahto, elämä. Meidän motivoitumisemme tahdon kautta, Kristus, minä etsin sinua. Sytytä sinä minut. On jotain totta siinä sanonnassa, kun sanotaan, se, mitä toimintanne kertoo, puhuu kovempaa kuin sananne. Joko Jeesus nähdään, tai vaan meidät nähdään. Sisäisen elämän laatu ratkaisee sielun voittamistyössä. Ja me kaikki haluamme herätystä. Me rukoilemme herätystä. Avain siihen on Kristuksen sisäinen tunteminen ja palavuus. Etsitään sisäistä Kristuselämää, Pyhän Hengen täyteyttä sen muassa, niin jo alkaa tapahtua. Se on vaikeaa. Se on tälle lihalle vaikeaa. Me yritämme vaikka mitä toimintaa tai mitä kokousta, mitä tahansa keksiä, mutta se on niin vaikeaa olla Jumalan edessä avoin, alttarin edessä avoin. Herra, sytytä sinä minut. Jos me tämän tien valitsemme, se on paluuta aivan siihen yksinkertaiseen evankeliumiin. Se on lihalle tuskan tie, mutta se on kaiken herätyksen, kestävän herätyksen avain. Jumala teitä runsaasti siunatkoon ja vieköön etsimään palavuutta, sisäistä palavuutta. Amen.